Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін ертен Ратушыда 3-ші шақырылыш Қазан шәһәре думасының хисап сессиясы болды. Отырышта Татарстан президенті Рустам Миңниханов қатнашты. Күн тәртибендә 15 мәсьәлә иде. Қазан мәрі қатнашушылар алдында 2019 елда хакимият органнары іші һәм ағымдағы елға бурычлар буенча хисап тотты. Мәр ата-бабаларыбыз белән ғорурлану рухын яш буынға күшерү әһәмиятен ассызыклады. Без бөек ватан сугышы тарихын күшереп язу умтылышларында күрәбез. Безгә балаларыбызга бөек җиңү өчен патриотизм хисен сеңдерү кирәк. Кызганыч, без фронт геройларын исән килеш күрүче соңгы буын, диде Илсур Метшин. Казан шәһәре мэры сүзләренчә, бөек ватан сугышы геройлары исемнәре белән аталган урамнарны капиталь ремонт программасына кертергә кирәк. Безгә сугыш ветераннары һәм тыл хезмәтчәннәре шәһәр советыннан тәкъдим керде. Бүген Казанда сугыш геройлары исеме белән аталган 99 урам бар. Казанда әле алар төзекләнде. Ләкин бистәләрдә андый игътибар юк. 50 урам сугыш геройлары исемен йөртә. Аларны капиталь төзекләндерүгә шактый акча кирәк, диде шәһәр мэры. Ул Татарстан президенты Рустам Миңнихановтан шушы урамнарны капиталь ремонт программасына кертү инициативасын хуплауын сорады. Мэрның хисабыннан күренгәнчә, 2020 елда Бөек Ватан сугышы геройлары хөрмәтенә аталган 81 урамны ремонтлау планлаштырыла. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын бәйрәм итү уңаеннан, урамнар, мемориаль зоналарны төзекләндерү һәм һәйкәлләрне ремонтлау ниятләнә. Татарстан президенты Рустам Миңниханов Казанның хезмәт батырлыгы шәһәре исеменә лайык булу темасын социаль челтәрләрдә матбугатта киңәйтергә күрсәтмә бирде. Аның фикеренчә, Казанга бу исем бирелмәсә, гадел булмаячак. Чынлыкта Казан җиңү өчен күп эшләде. 700 мең татарстанлының 350 меңе әйләнеп кайтмады, диде ул. Кайбер илләр совет сугышчысы һәм тыл хезмәтчәненең ролен кимитергә җыена. Без моның белән килешә алмыйбыз. Россия президенты да катыгый тора. Без дә патриот булырга тиеш дип басым ясады Татарстан Республикасы президенты. Ул Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына ветераннарга ил күләм түләүләргә өстәп, республиканың сугышта катнашучыларына 25 мең, тыл хезмәтчәннәренә 5 мең өстәп бирүен искәртте. Төрле очрашулар, чаралар үткәреп, бу сорауларны контрольдә тотарга тиешбез, диде президент. Татарстан президенты Рустам Миңниханов континенталь хоккей лигасының даими чемпионаты тәмамланганнан соң Акбарс хоккей клубы белән традицион очрашу уздырды. Барлык татарлар да сезнең өчен җан аталар. Бөтен дөньяга сез үз осталыгыгызны күрсәтәсез. Җиңел булмаячак, әмма без көрәшәчәкбез. Шулай да 4 җиңүгә кадәр уйнарга кирәк, дип йомгаклады президент. Плей-офф алдыннан яхшы традиция бар. Без килеп яхшы уен һәм уңыш телибез, ди президент. Безнең команда лаеклы, потенциал булган команда. Әмма плей-оффта без барыбызда нулдан башлыйбыз. Көндәш 2 тапкыр көчлерәк көрәшәчәк. Безнең потенциал бар. Монда шик юк, диде Рустам Миңниханов. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Март башында Казанның 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышы музей мемориалында яңартылган экспозиция ачылачак. Биредә татарстанлыларның сугышчан һәм хезмәт батырлыклары турында материаллар, шулай ук сугышта катнашучылар, тыл хезмәтчәннәре һәм эзләнү оешмалары тарафыннан тапшырылган яңа экспонатлар тәкъдим ителәчәк. Күләмле киңлек композицияләре, интерьер комплекслары һәм интерактив зоналар өчен декорацияләр һәм макетлар, Кызыл армия сугышчыларының хәрби киеме һәм корал эшләнмәләре әзерләнгән. Экспозициянең дизайнер шишелеше һәм заманча музей технологияләре бирегә килүчеләргә татарстанлылар катнашкан мөһим сугышлар һәм көрәшләр белән танышырга мөмкинлек бирәчәк. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 29 февраль шимбә көнне Татарстанда болытлы, көндез аязучан һава, кар урыны белән җепшек кар һәм яңгыр. Аерым районнарда буран. Көньяктан һәм көньяк-көнбатыштан талгын, төнле һәм иртән урыны белән тизлеге секундына 15-18 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнле 3 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Көндез 0-дән 3 градуска кадәр җылы булачак. Юлларда бозлавык.